Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Onunchi aprel juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda 4 marta Islom Karimov prezident lavozimiga kirishar ekan qasamyod qildi. Mash'um statistika: Xorazmga 3 oyda Rossiyadan 30 tobut keldi. Mashvara: Toshkentda IShIDga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. Begonalar: Rossiyada 2 bola o'zbekistonlik oila farzandi bo'lgani uchun maktabdan haydaldi. G'alati kurash: O'shda qirg'iz muxolifati liderlarini noma'lum shaxslar kaltaklab ketdi. Yubiley: Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov 70 kirdi. Qurultoy: Amir Temur mamlakat va millat timsolimi yoki shunchaki bir diktatormi? Tug'ilgan kuniga 679 yil to'lgan arbob bugungi bahs obyektidir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Islom Karimovning prezidentlikka saylangani munosabati bilan inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston Oliy Majlisida o'tkazilgan parlament palatalari qo'shma majlisida 4 marta prezidentlikka saylangan Islom Karimov qasamyodga keltirilgan. Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 92 moddasida keltirilgan matnni o'qib qasamyod qilgan.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Dedi Islom Karimov qasamyod marosimida. Muxolifatchilar prezident saylovi mamlakat konstitutsiyasining 90 moddasi, ya'ni bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka da'vo qila olmasligi haqidagi tamoyilga zid tarzda o'tkazilganini da'vo qilgandi. Markaziy saylov komissiyasi 6 aprel kuni Karimovning aynan ushbu modda asosida prezidentlik kursisiga qayta o'tirgani haqida e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazildi degan xulosani berdi. Karimovning inauguratsiya marosimiga doir qo'shimcha